sa dostávame do rakoviny krčka maternice. V tom prvom štádiu ešte dobre liečiteľná, ale ak sa dostávame do 3. 4. štádia, je často už ťažko liečiteľná, nevyliečiteľná a preto aj 200 žien ročne u nás takzvané zbytočne zomiera.
Keď zistilo sa u neho, že má počiatočné štádium rakoviny prostaty, potreboval ho zoperovať robot, na ten robot sa čaká rok. Vďaka tomu, že sme plnili z kvalitne nastavenej životnej poistky plnenie, tak ten klient sa mohol zoperovať kdekoľvek. Teď mnohé tie diagnózy sú fantasticky liečiteľné. Ten človek sa z toho vylieči a nie je potrebné, aby vyslovene teraz rozpredával majetok. A ja som sa stretla s tým, že klient, keď ku mne prišiel, tak naozaj celá rodina si musela zobrať hypotéku.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Zdravie máme len jedno, preto je dôležité, aby sme sa o ňoho starali čo najlepšie. V dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve si s gynekologičkou a pôrodničkou Zuzanou Kosibovou a Ivetou Erentovou, odborníčkou na financie z Partners Group SK, posvietime na to, prečo je dôležité zdravie, na význam a dôležitosť preventívnych prehliadok aj na poistenie. Pretože možno sa to nezdá, ale aj takéto malé kroky môžu niekedy viesť naozaj k záchrane života. Dobrý deň, dámy, ja vás pekne vítam u nás v podcaste.
Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie.
Dobrý deň.
A začneme vami, pani doktorka, vy ste dlhodobo pôsobíte teda ako gynekologička a pôrodnička a venujete sa osvete preventívnych prehliadok aj v súvislosti s rakovinou. Čo vás k tomu viedlo? Máme my Slováci nízky záujem o naše zdravie, alebo už vlastne chodíme k lekárovi, keď je neskoro?
Áno. Takže v porovnaní s Európskou úniou sme stále pod priemerom, čo sa týka preventívnych vyšetrení. Nemáme úplne presné dáta, ale odhadujeme, že asi 30 až 40% žien sa zúčastňuje ročne preventívnych vyšetrení, čo je v porovnaní s Európskou úniou, kde je 60 až 70% žien pomerne veľký rozdiel. Takže našim cieľom, ale aj cieľom ostatných organizácií je v zásade pozbudiť ženy, aby chodili na preventívne vyšetrenie. Chceme vlastne selektovať rizikové skupiny žien, kde napríklad sa nachádzajú nejaké dysplastické zmeny alebo bunkové abnormality na krčku maternice a tieto viacej sledovať, aby sme zabránili vzniku rakoviny, ale zachytili ju včasnom, buď v primárnom prvom štádiu, alebo ešte v tých predrakovinových zmenách.
A spomínali ste čísla, naozaj v zahraničí je to oveľa vyššie číslo. Tam dôvod, prečo to je tak, s čím súvisí? Možno, že oni majú takú väčšiu zodpovednosť voči zdraviu tie ženy napríklad v zahraničí, alebo my nemáme záujem?
Myslím si, že máme aj my u nás záujem, ale snažíme sa to trošku zlepšiť. Veľa žien si napríklad u nás už od pôrodu, potom už gynekologovi viac menej nepríde. Takže to je taká obrovská skupina žien, ktorá sa stáva aj najrizikovejšou, takže snažíme sa hlavne tieto ženy povzbudiť, aby k nám čas prišli, pretože keď zachytíme tú rakovinu včas, tak 94% žien sa vie úplne vyliečiť.
A ešte si povedzme možno, že ako často by mala žena chodiť na tú preventívnu prehliadku? Takže vek.
Áno, u nás sa eviduje od 23. do 64. roku života ženy, s tým, že vlastne prvé tie 2 roky by mala určite chodiť v ročnom intervale, potom je postačujúci aj dvojročný interval, ale samozrejme je plne hradená prevencia aj v ročných intervaloch u všetkých žien, ktoré teda prídu na preventívne vyšetrenie a tým pádom vlastne máme úplnú informáciu, keď ešte k tomu pripojíme aj vyšetrenie krčka maternice pod mikroskopom a v rámci aj cytológie, čo je vlastne stier z krčka maternice, z vonkajšej časti, vnútornej. Vyšetrenie nebolestivé, len možno mierne nepríjemné, ale za pár sekúnd vieme hneď už taký ten primárny výsledok a potom počkáme na výsledky už cytologického nálezu a vieme, pani takto zachráni doslova život.
Uh-huh. Je nejaký vek ženy, kedy už vlastne to riziko chorôb je vyššie?
Áno, práve, že sa posúva rakovina krčka maternice do nižších vekových skupín, ako tomu bolo predtým. Je to takéto rozpätie najviac okolo toho 35. vek roku života ženy. Čiže do tej 50-ky je to taká najrizikovejšia skupina žien, čo sa týka rakoviny krčka maternice. Takže tu by sme chceli všetky ženy pozvať na preventívne vyšetrenie.
A ak spomínate rakovina krčka maternice, možno, že aká závažná je to choroba a do čoho to môže vyústiť, ak napríklad zanedbáme tú preventívnu prehliadku?
Áno, takže v zásade častokrát sa stáva, že prechádzame už, že prešvihneme obdobie takých tých predrakovinových zmien a už sa dostávame do rakoviny krčka maternice. V tom prvom štádiu ešte dobre liečiteľná, ale ak sa dostáme do 3. 4. štádia, je často už ťažko liečiteľná, nevyliečiteľná a preto aj 200 žien ročne u nás takzvané zbytočne zomiera. Takže v zásade toto by sme chceli na to apelovať, že vyšetrenie, ktoré je veľmi dobre preventabilné, že vieme veľmi rýchlo prísť na túto diagnózu veľmi ľahko a vieme zabrániť vlastne týmto zbytočným úmrtiam.
A čo sa všetko môže stať, ak neprídeme na tú preventívnu prehliadku? Že čo nám všetko môže hroziť a vlastne ten čas, ktorý by nám pomohol vlastne tou prevenciou, tak vlastne si ako keby nadbehneme a takto, keď neprídeme, tak ho stratíme vlastne.
Presne tak. Štádia, ktoré sú už tých malinkých bunkových zmien, stačí absolútne jednoduchý výkon, ktorý sa volá konizácia.
Čiže to úplne liečiteľné, úplne nemusíme liečiteľné, sa báť.
Vôbec sa netreba báť, práve preto treba prísť, aby sa prišlo včas. A my vieme veľmi jednoduchým výkonom tie abnormálne bunky odstrániť a tým pádom žena ďalej plnohodnotne žije a žiadne riziko v zmysle tej rakoviny, ak sa nám teda podarí odstrániť všetky tie patologické bunky, už nemá. Samozrejme potrebujeme ďalšie sledovania a kontroly, ale v zásade vieme týmto výkonom absolútne tomu ďalšiemu riziku rakoviny absolútne zbaviť. Ako náhle tento interval prešvihneme, už sa dostávame do rakovinotvorných zmien alebo do 2., do 3., 4. štádia. Už tento nález je ťažko operabilateľný, až ťažko nevieme ho už operovať, aj tá liečba už má svoje limity, takže tam už potom vlastne tie ženy už sa dostávajú aj do práce neschopnosti, už viac menej všetky tie možné benefity, ktoré z toho zdravia majú, sa viac menej strácajú a už veľmi ťažko sa dajú zakomponovať naspäť do toho bežného života.
Tam už tá liečba je naozaj asi náročnejšia.
Áno.
A aj čo sa týka zdravia, ale aj čo sa týka napríklad nákladov na túto liečbu, vy ste spomínali, že tá žena vypadne naozaj z toho pracovného kolotoča a naozaj sa musí starať o seba a svoje zdravie. Áno. A pani Erentová, čo sa týka poistenia, mám teraz na mysli to životné, práve keď žena vypadne a ide na penku, tak vlastne ju ochráni to poistenie, ale možno, že ako súvisí to poistenie práve s tými preventívnymi prehliadkami? Má to nejakú spojitosť a súvislosť?
Čo sa týka tých preventívnych prehliadok, tak sú extrémne dôležité, presne ako povedala teda pani doktorka, že slúžia na prevenciu, dokážu teda zachytiť mnohé diagnózy už v počiatočnom štádiu a tým pádom potom nemusí prísť podľa mňa k veľkým aj finančným stratám, pretože tá liečba je dobre podchytená, netreba na ňu vynaložiť veľké náklady, takže aj z toho finančného uhla pohľadu tie preventívne prehliadky majú veľký zmysel.
A stretli ste sa napríklad aj vy počas svojho pôsobenia vo vašej finančnej praxi s tým, že naozaj to poistenie niekomu doslova zachránilo život, ten čas napríklad, hej, keď podstupoval tú náročnú niekedy liečbu?
Stretávam sa s tým vyslovene dennodenne počas svojej praxe. Spomínam si na také dva prípady, ktoré ma tak najviac asi zasiahli. Jeden prípad mojej klientky, ktorá prišla, spravili sme finančný plán, mala nedostatočne zabezpečené krytie cez životnú poistku, ktorú teda mala počas života. My sme spravili na mieru teda finančný plán, úplne sme upravili tú poistku a zhruba za pár mesiacov, pár týždňov mi volali jej rodičia, že táto klientka je v kóme, mala veľmi ťažkú autohaváriu, mali na mňa číslo ako na finančnú poradkyňu. Tá klientka sa z tej kómy zhruba po 9 mesiacov dostala a bolo treba platiť naozaj nielen výdavky, ktoré mala hypotéku, mnohé iné teda výdavky, ale bolo treba platiť aj pomerne nákladnú liečbu, bolo treba kúpiť auto neskôr, kde musela mať špeciálne uspôsobené pri šoférovaní teda rôzne artefakty v tom aute a nebyť teda toho kvalitného zabezpečenia príjmu, tak by si tieto veci absolútne nemohla dovoliť. A ja keď som porovnala napríklad aj tú poistku, s ktorou teda prišla, tak z nej by mala plnenie okolo 90 eur a my sme plnili do dnešného dňa skoro cez 100 000 eur, takže to bolo úplne niečo diametrálne iné. A druhý prípad, ktorý ma veľmi zasiahol, bol prípad klienta, ktorému sa zistila, čiže nemusíme teda hovoriť len o ženách, aj keď chápem, že sme teda v gynekologickom teraz prostredí, ale teda aj pánov chcem povzbudiť na tie preventívne prehliadky, pretože tento pán vďaka preventívnej prehliadke zistilo sa u neho, že má počiatočné štádium rakoviny prostaty. Potreboval ho zoperovať robot, na ten robot sa čaká rok a keďže sme boli v čase korony, tak tá doba sa predložila na čakanie 2 rokov, čiže vy sa tešíte, že vám diagnostikovali v počiatočnom štádiu rakovinu a vlastne vám oznámia, že čakáte na operáciu aj kvôli korone 2 roky vďaka tomu, že sme plnili z kvalitnej životnej poistky, teda kvalitne nastavenej životnej poistky plnenie, tak ten klient sa mohol zoperovať kdekoľvek, nemusel byť uspôsobený napríklad len na našu krajinu, čiže tie možnosti mal naozaj veľké. A ja si veľmi myslím, že dneska to zdravie je aj otázka financií a vidím to teda u tých klientov v tej dennodennej praxi, že pokiaľ ten klient tie peniaze má, tak má iné možnosti aj diagnostiky, aj liečby.
No je veľký rozdiel, ako ste spomínali, sumu 90 eur, ktorá bola v poistnom krytí a naozaj tých 100 000. Možno ak by sme si to vedeli tak prakticky predstaviť, ako sa nastavuje taký finančný plán, aby som teda napríklad mala naozaj to krytie na tú náročnú liečbu, keď vieme, že dnes naozaj sú aj finančne náročné tie liečby.
Áno, musím sa priznať, že vo financiách pôsobím teda do roku 2009, ale ešte som sa nestretla na trhu, že by niekto nastavoval tak kvalitne zabezpečenie príjmu, ako to robíme my. Je to z toho dôvodu, že sa úplne iným spôsobom pozeráme na životné poistenie ako zvyšok trhu a tá dennodenná prax hovorí o tom, že tí naši klienti si po finančnej stránke, keď o to zdravie prídu, ani nevšimnú, že o to zdravie prišli. To znamená, že aby som odpovedala na vašu otázku, veľmi precízne s klientom na analýze už identifikujeme, aká je výška spotreby, ktorú aj v prípade, že by nastalo nejaké vážne ochorenie, že by nemohol ten klient chodiť do práce, má a presne na mieru na túto aj výšku spotreby alebo na výšku príjmu nastavujeme, koľko teda by mal to krytie od štátu a koľko si potrebuje vykryť cez súkromné zabezpečenie príjmu. Aj preto chcem vyzvať našich poslucháčov, aby naozaj sa zverili do rúk odborníka, pretože iba odborník, ktorý sa komplexne pozerá na financie a nastavuje komplexný finančný plán, nie iba nejakú životnú poistku, tak tento odborník dokáže už zhrnúť tie súvislosti, že čo ten klient všetko platí, ako sa môžu zvýšiť výdavky na zdravotnú starostlivosť a treba to nastaviť naozaj veľmi presne na mieru a nie len tak od brucha, ako sa v tej dennodennej praxi stretávam, že keď ten klient za mnou príde, tak tie poistenia má vyslovene nastavené a tie poistné krytia vyslovene od brucha, že sa na to nepozrel odborník, ktorý by riešil ten finančný plán toho klienta komplexne.
Čiže vy sa zaoberáte aj vlastne potom náročnosťou tej liečby finančnou. Máte v tom prehľad, že neviem, určité ochorenia. Akú náročnosť finančnú si budú vyžadovať?
Áno, pretože som presvedčená o tom, že v tej životnej poistke na ňu sa treba pozerať v dvoch súvislostiach. Jedna vec je, že ako poklesne schopnosť klienta zarábať tie peniaze, lebo tá schopnosť môže poklesnúť na rok, 2, 3, 4, 10 rokov, čiže to je jedna vec, že aký výpadok potrebujeme kryť. A druhá vec je, aký komfort ten klient chce mať zabezpečený v prípade, že naozaj je nutná nejaká vážna operácia, nejaká liečba, či chce mať ten komfort, že sa chce rozhodovať, kde sa bude dať liečiť, kde sa bude dať operovať, alebo sa uspokojiť s takzvanou prvou voľbou, že dneska si myslím, že toto je extrémne dôležité.
A máte napríklad príklady z praxe, že si tí klienti naozaj mohli dovoliť, dajme tomu, náročnejšie, drahšie lieky, lepšiu tú zdravotnú starostlivosť?
Určite áno, práve tento pán, o ktorom som spomínala, tak teda nemusel čakať na nejaké čakacie listine a dokázal vyriešiť tú svoju situáciu, teda úplne iným spôsobom.
Mm-hmm, ako
áno,
keby.
Áno, mm-hmm. ako keby nemal to zabezpečenie príjmu, tú kvalitne nastavenú životnú poistku.
Pani doktorka, do akej miery dokáže vlastne tá preventívna prehliadka odhaliť to ochorenie?
No, ak sa bavíme o rakovine krčka maternice, tak vlastne do 100%. Takže
tak to sú dobré správy.
To sú dobré správy, treba sa teda vlastne hlavne zúčastniť. Čo sa týka napríklad rakoviny prsníkov, tak tam naozaj aj mamografické vyšetrenie nám dokáže vlastne zobraziť možnú malignitu 5 rokov predtým, ako je hmatná. No, takže vlastne my na nejakých mikroúrovniach, mikromilimetrov alebo milimetrových sa pohybujeme v rámci tej diagnostiky a po očítaní rýchla operačná liečba, takisto tá pani je v zásade v 94% vyliečiteľná do úplného zdravia, ale v zásade očíta ten mamografický nález je pomerne náročné, preto treba prísť samozrejme včas, aby bol ten priestor na tú diagnostiku, následnú biopsiu, operačné riešenie a v zásade pri týchto rýchlych zásahoch je to vyliečiteľné, vyliečiteľnosť naozaj v veľmi dobrých číslach, kde si zoberieme, že asi 3200 rakovín prsníkovej ročne u nás diagnostikovaných a tretina sa bohužiaľ nevylieči. Takže tie čísla
sú... A to je práve kvôli tomu, že sú neskoro odhalené.
Samozrejme, určitý podiel má aj histologický typ, kde sa nachádza, ako je potom reakcia na tú liečbu a či sú teda postihnuté lymfatické uzly, či si dostávame už do tých ďalších štádií, ale v tých prvých štádiách je to veľmi dôležité, aby sme vedeli o tej rakovine včas. A preto častokrát si ženy myslia, že ich nič nebolí, nemajú žiadne ťažkosti, povedia si, že však sa cítia dobre, gynekológa nepotrebujú. A to je presne tá skupina žien, kde vie tá diagnostika liečba byť veľmi rýchla a veľmi dobrá pre ne.
Ak sa bavíme o rakovine, hovorí sa, ano. Že rakovina nebolí. Hej? Čiže presne tam tak. By si tie ženy mali uvedomiť, že naozaj ano. Nemusí to boliť. A že ak už niečo badám, ano. Tak je už neskoro?
Nie vždy úplne, ale treba okamžite vyhľadať toho gynekologa, aby sme tie nálezy včas našli a čo najrýchlejšie potom odoperovali.
A ak by sme si to vedeli predstaviť tak finančne, možno, že tá liečba, teda tá choroba, ak je skôr odhaliteľná, ano. Tak asi aj tá liečba je finančne menej náročná.
Presne tak.
A ak by sme si to povedali už, že ak napríklad teda zanedbáme to. Čo nás čaká?
Áno.
Aká liečba, akých možno, že chorob, že aká finančne náročná je potom už tá liečba?
Áno. Takže napríklad sa bavíme o rakovine prsníka, takže to vyliečenie v tom prvom štádiu je častokrát veľmi rýchle, dobre. Niekedy stačí samotná operácia, nie je nutné dávať chemoterapiu a tak ďalej. Ako náhle prichádza už postihnutiu lymfatických uzlín, tak už potom často musí prísť aj vybrať lymfatický uzlín. Čiže v zásade už tu prichádza k režimu to, že tá pani môže z toho neúplne dobre benefitovať v rámci toho, že tá rucha môže byť opuchnutá, môže tam byť znižená citlivosť, čiže už tam, ak je teda toto už môže byť nejakou komplikáciou, ktorú potom ju vedie tým životom a potom samozrejme je to už nutnosť aj chemoterapie, radioterapie, kde návrat už potom do toho bežného života je o niečo ťažší. Aj tá rekonvalescencia ako taká prebieha, dajme tomu aj o pol roka dlhšie, takže v zásade toto sú tie hlavné limity, kde by sme teda potrebovali tie ženy vidieť včas.
A možno, že tie lieky, možno, že nové lieky, ktoré sú u nás ano. V porovnaní so zahraničím, ano. Asi sú iné a teda asi aj ano. Spadajú do inej finančnej kategórie.
Presne tak, to je u nás taký ten veľký teraz boj, ktorý teda o tom by vedeli rozprávať hlavne onkologovia ako taký, kde vieme, že tie najmodernejšie lieky zatiaľ u nás bohužiaľ nie sú úplne hradené. Častokrát sa stáva, že teda tá rodina samozrejme chce tú najlepšiu liečbu pre tú danú ženu, častokrát sa stáva, že sa začne celá rodina skladá na tú danú liečbu, alebo teda už tam sa prichádza, keď predajú nejakých majetkov, alebo ak ste si už všetci zaregistrovali, sú rôzne zbierky, či instagramové a tak ďalej, aby sa tá liečba nejakým spôsobom dokázala zabezpečiť. Takže aj toto sa môže stať hoci ktorej z nás. Takže v zásade preto potrebujeme tie prevencie.
Uh-huh. A to by nám vedelo práve pomôcť to poistenie. Len mnohí si povedia, že a veď na čo poistenie, aj tak mi to nepreplatí poistenie práve tú moju chorobu. Ako to je? Preplatí či nepreplatí?
Určite áno. Tak ako pani doktorka apeluje na tie preventívne prehliadky, ja teda po finančnej stránke chcem apelovať na klientov, aby si naozaj dali robiť kvalitný finančný plán a k tomu prislúchajúce kvalitnú životnú poistku, pretože častokrát je to otázka naozaj pár eur. Mm-hmm. Ono sa hovorí, že dobre nastavené zabezpečenie príjmu by malo zodpovedať zhruba 5-6% príjmu. To znamená, že to nie sú nejaké zase horibilné sumy. Mm-hmm. Je to veľmi dostupné a častokrát tých 5% z toho príjmu klienta,
ktoré by sme si mali odložiť teda na to
presne,
poistenie.
Mm-hmm. Na to poistenie klienta vie tomu klientovi aj po finančnej stránke doslova zachrániť život a ja som presvedčená o tom, že dneska tá životná poistka je už otázka ľudskej dôstojnosti, že naozaj keď ochoriem, tak teraz možno v dobrom to ako chcem pomenovať, tak nepotrebujem, aby sa mi na vozík skladali v nejakej relácii. Chcem mať tú ľudskú dôstojnosť a zabezpečiť si teda aj tú liečbu, pretože mnohé dneska diagnózy, aj vďaka takýmto skvelým lekárom, ako tu vedľa seba našu lekárku máme, tak mnohé tie diagnózy sú fantasticky liečiteľné. Ten človek sa z toho vylieči a nie je potrebné, aby vyslovene teraz rozpredával majetok. A ja som sa stretla s tým, že klient, keď ku mne prišiel, tak naozaj celá rodina si musela zobrať hypotéku kvôli liečbe a je to úplne zbytočné, stojí to naozaj pár eur a veľmi apelujem na tú prevenciu finančnú, aby tí ľudia toto nezanedbávali a obrátili sa teda na kvalitného poradcu, dali si spraviť tú kvalitnú životnú poistku.
A čo tak ľudí najčastejšie z vašej praxe odrádza od toho, aby sa dali poistiť?
Uh-huh. Ja si myslím, že buď sú to predsudky, alebo je to nízka finančná gramotnosť, alebo sú to nejaké zlé skúsenosti. Dám zase aj taký príklad z mojej rodiny. Môj strýko bol zodpovedný voči rodine a keď si bral hypotéku, tak sa dal poistiť. On nakoniec pred dôchodkom zomrel práve kvôli teda závažnej diagnóze a poisťovňa mu neplnila. A ja som mala dve možnosti, ako na toto zareagujem. Ja som vtedy ešte nepracovala vo financiách. Mhm. A povedala som si, že buď zanevriem na celý poistný trh a budem teraz všetko hádzať do jedného vreca, alebo sa budem snažiť pochopiť, čo sa tam stalo a budem zastupovať ľudí, aby sa im takéto veci nediali. A ja som si vybrala tú druhú cestu, ja som sa snažila pochopiť, čo sa tam stalo a vďaka našej spoločnosti dneska zastupujeme ľudí, aby sa im takéto veci nediali.
A možno tak viete aj vyčísliť percentuálne, že naozaj má to zmysel, že naozaj tí ľudia dostali preplatenú liečbu, pomohli im tie financie, boli pozitívne výsledky toho finančného krytia?
Určite áno, lebo ja si myslím, že aj tie predsudky, ktoré voči tomu životnému poisteniu sú ešte, nazvem to tak, z tých dávnych dôb, kedy naozaj tie poistenia robili neprofesionáli a namiesto toho, aby tam tie klienti mali kryté veľké rizika, ktoré keď nastanú, ohrozia toho klienta v schopnosti zarábať peniaze na 2, 3, 4, 5 rokov, tak tam klienti majú kryté bolestné. Hej, to sú tie životné poistky ešte z takých tých socialistických čias, kedy to robili poradcovia, ktorí sa tomu naozaj nerozumeli. Stretávam sa s tým dennodennej praxi, že klienta má kryté 3 eurá hospitalizáciu v nemocnici, ale nemá tam napríklad krytú rakovinu, nemá tam krytú invaliditu, nejaké trvalé následky. Mm-hmm. A potom vlastne, keď naozaj niečo vážne príde, poisťovňa neplní, ale to nie je preto, že poisťovňa by bola
Nechcela.
Áno, ale je to preto, lebo tá zmluva je neprofesionálne a zle nastavená. Hej? Mm-hmm. To znamená, že...
Čiže tam sa, pardon, treba pozrieť ako, alebo uzatvoriť to poistenie ako komplexný balík, aby tam bolo zahrnuté čo najviac, alebo...
Určite áno, a preto to patrí do rúk odborníka, pretože tak ako ja dneska, keby mám tú rakovinu, tak verím, že sa nezoperujem sama, ale zverím sa do rúk odborníka, mm-hmm. ktorý sa tomu venuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, tak aj financie patria do rúk odborníka. A ďaká Bohu chcem aj tak pozitívne teda reflektovať, že ja už cítim, že to povedomie v našej krajine na tie financie sa mení a tí ľudia sa čoraz viac verujú do rúk odborníka, ktorý sa teda na nich pozerá komplexne pri tom plánovaní. Ale teda, aby som odpovedala na tú vašu otázku, tak tam nie je dôvod, pokiaľ sa to zabezpečenie príjmu, tá životná poistka nastaví správne, nie je dôvod, aby poisťovňa neplnila. Takže sú tam zbytočné predsudky, klientov, ktorí sa možno v minulosti stretli s niekým, že niekto povedal, hej, že sa neplnilo. Negatívna skúsenosť a pritom to vyplynulo z úplne iných súvislostí, ktoré som teda spomenula.
A vedeli by sme si povedať možno, že aké sú skúsenosti v zahraničí? Pani doktorka už spomínala, že napríklad tam je vyššie percento, kde chodia napríklad ženy na preventívne prehliadky. Možno, že ako je tam s tým životným poistením a kryťu nákladov práve na preplácanie tých zdravotných zákrokov a liečby?
Toto je fantastická otázka, rada na ňu zodpoviem, pretože áno. A vďaka našej spoločnosti máme klientov, teda samozrejme aj v zahraničí, napríklad mám lekárov, ktorí fungujú v Londýne, majú tam dokonca vlastnú kliniku. A títo lekári mi hovoria, že v zahraničí, konkrétne napríklad v Anglicku, že tam ani nedostane klient hypotéku, pokiaľ sa nepreukáže, že má 5 druhov životného poistenia. Mm-hmm. A je to z toho dôvodu, že tam je tá finančná gramotnosť a finančná úroveň na tak vysokej úrovni, že tam nikto o tom ani nelicituje, že tam naozaj si klient dá poistiť zvlášť rakoviny, zvlášť nejakú invaliditu, trvalé následky, zvlášť výpadok príjmu, v zamestnaní. To znamená, že tam všetky zložky jednak aj teda tie finančné inštitúcie, klient, spoločnosť, tá vláda, všetci sú tak ako keby na jednej lodi a uvedomujú si tú dôležitosť, že nikto z nás nestarneme, nie že do krásy, to všetci starneme do krásy, ale nikto z nás nestarneme do zdravia a ano. Uvedomujú si tú dôležitosť, že to je úplne základ v rámci tej finančnej gramotnosti dennodenného života, takže ja by som bola veľmi rada, verím tomu, že sa budeme prispôsobovať a približovať týmto vyspelým krajinám a tomu pozitívnemu trendu. Mm-hmm. Presne
áno,
tak.
Áno. A možno, pani doktorka, sa spýtam, čo nás teda Slovákov odradza zase od tých preventívnych prehliadok? Tam asi podľa mňa ten strach je asi na prvom mieste.
Áno, a veľmi sa ženy boja, teda pokiaľ sa ich potom spätne pýtame, prečo neprišli, tak nám stále opakovane tvrdia, že buď sa na jednej strane cítili dobre, že gynekologa nepotrebujú a na druhej strane sa zase báli tej rakoviny.
Priznajú sa.
Aj sa báli, že oni tak aj akože možno, že aj cítili, že by tú rakovinu mohli mať, ale že nechceli o tom vedieť, že oni si radšej povedali, že mám rakovinu, dobre, asi, ale nechcem to ani vedieť. Uh-huh. Takže v zásade toto je taká tá chyba, keby toho myslenia nášho, keby sa mu podarilo nejaký spôsob zmeniť, tak v zásade tie čísla by sme mali oveľa lepšie. A takisto by sme mali trošku viacej dbať na to očkovanie. Stále je táto krajina ako keby podočkovaná, čo sa týka v rámci napríklad porovnania s Austráliou, kde teda sa im podarilo veľmi vysokú mieru zaočkovanosti, hlavne mladých dievčat a chlapcov a tým pádom oni si zeliminovali rakovinu krčka maternice až o 75%. Takže v zásade to sú také atribúty, že chodiť na prevencie a dať mladé ženy a mladých mužov zaočkovať. Už je to aj hradené takisto zdravotnou poisťovňou od veku od 12 do 15 rokov života týchto mladých ľudí, kde je dôležité ten primárny kontakt, že vlastne ešte neprišli do kontaktu s HPV infekciou a majú aj najvyššiu schopnosť vytvoriť si protilátky, takže toto je cesta, ktorou by sme v zásade mali ísť.
A ak by sme si tak mohli ilustrovať, vy hovoríte, že ženy po pôrode už ako si zanedbajú, teda na gynekologu a pôrodníkov, že už majú odrodené, tak možno, že ako by mala vyzerať tá prevencia ženy po pôrode. Ako by to malo vyzerať? Ako často by mala chodiť na preventívne prehliadky? Aké vyšetrenia možno, že absolvovať?
Áno, takže v zásade my sme strašne radi, keď tie ženy vidíme kľudne každý rok. Aby sme vedeli hlavne v tom rizikovom období okolo tej 40-ky včas identifikovať tie zmeny na krčku maternice. V zásade, ak je tam nejaký abnormálny nález, sledovať, včas operovať a v rámci toho poskytnúť tú najlepšiu starostlivosť. A v zásade tieto ženy by sme hrozne radi videli v tých ambulanciách. Takže v zásade, čo sa týka rakoviny prsníkov, tak tam je najväčší taký ten boom okolo 60-ky, takže takisto od 40-ky by sme hrozne radi posielali ženy na mamografické vyšetrenie v dvojročných intervaloch až do 69 rokov a aby sme týmto mali vlastne podchytené nálezy a vedeli k ním potom čas ako pristúpiť a liečiť ich.
A čo v prípade, ak teda bohužiaľ už dostanem rakovinu. Ako je to s poistením? Čo sa bude diať, aby sme si to vedeli predstaviť?
Uh-huh. Pokiaľ som poistená, tak samozrejme a mám teda toho profesionála, tak okamžite sa klient obracia na mňa ako na profesionála a ja mu pomáham teda vybaviť plnenie od poisťovne, čiže nie je v tom ten klient sám, aj toto je tá výhoda, je zastupovaný dneska klient profesionálnym finančným poradcom. To znamená, že vyslovene klienti mi zavolajú: Ivet, toto sa stalo, vieme s tým niečo robiť a po finančnej stránke sa teda o to postaráme my, aby ten klient mal plnenie a aby teda sa sústredil na tú liečbu a nemusel riešiť tieto finančné záležitosti a tieto administratívne kroky. No a samozrejme, pokiaľ klient poistený nie je, aj to chcem apelovať na tú finančnú prevenciu, tak poisťovňa nemá prečo plniť. A toto je vlastne veľmi dôležité možno ešte povedať, že dneska si mladí ľudia myslia, že veď mňa sa tie choroby netýkajú, ešte som mladý, ale ja apelujem na to, aby práve mladý človek sa dal poistiť, pretože on je vtedy najmenej rizikový, nemá žiadne diagnózy a tým pádom nemá ani výluky, pretože ako náhle už klient ochorie na niečo, tak samozrejme podľa zákona sa na to tá poistka nevzťahuje. Je to podobné ako s autom, ak má auto, ja neviem, pokazený motor, tak ten motor si už nemôžem dať poistiť. Mhm. Takže veľakrát ľudia odkladajú poistenie na neskorší vek, že veď keď budem mať hypotéku, keď budem mať deti, a pritom je to nie je to v poriadku, pretože v tomto veku už klient môže mať nejaké diagnózy a zbytočne mám potom na to výluky. Poviem príklad, mám kamaráta, ktorý v 28-čke prekonal infarkt, mal nevyležanú chrípku, prekonal infarkt a on už vlastne do konca života nebude môcť byť poistený. Tým pádom on si potom, ja neviem, niekde okolo 35-ky založil rodinu, zobral hypotéku a chcel si spraviť poistku, ale už má proste výluky a pre poisťovňu je veľmi rizikový. Takže chcem apelovať aj na toto, že práve keď je človek mladý, zdravý, bez výluk, tak to poistenie má veľký význam na najbližších 30, 40, 50 rokov.
Tak aby sme si zdôraznili to, že keď nemám poistenie a ochoriem, nedá sa už nejako poistiť, že už je vlastne definitívne neskoro?
Takisto dobrá otázka. My veľmi precízne s klientom vyplňame zdravotný otáznik, dotazník. To neznamená, že keď klient má už nejakú diagnózu, aby som to ja správne dovysvetľovala, že je nepoistiteľný. Nie, tá poisťovňa prehodnotí závažnosť tej diagnózy a má tri možnosti, ako sa zachová. Buď klienta zoberie do poistenia, alebo tam dá nejaké rizikové prirážky, alebo teda dá výluky. Takže samozrejme chcem pozbudiť ľudí, ktorí majú nejakú diagnózu, že to neznamená teraz, že sú nepoistiteľní. Môže sa to stať, ale nemusí sa to stať a treba stále čím skôr vyhľadať toho odborníka, dať si zhodnotiť po finančnej stránke to životné poistenie.
No a to životné poistenie vlastne, spomínate, prevencia, ako aj preventívne prehliadky, prevencia napríklad, čo sa týka dôchodkov, tiež vlastne už keď prídeme na dôchodok, tak už bude asi neskoro, takže nejaké dôchodkové sporenie asi skôr si dať. Tak ak by sme si vedeli ohraničiť ten vek, že kedy už patrí to životné poistenie, dajme tomu čas, kedy si to máme odkladať.
Ja som presvedčená o tom, že je to s prvou výplatou. Že ako
nás... už vtedy naozaj myslieť na to, že niekedy v budúcnosti, teda aby som bola zabezpečená.
Áno, a je to z toho dôvodu, že pre niečo ten človek zarába peniaze, že on má nejaké ciele do života, má nejaký motív a preto chodí do práce alebo podniká a má nejaký príjem. A on potrebuje pochopiť to, že ten príjem môže ohroziť nejaká vážna choroba, diagnóza. Takže áno, aby som odpovedala na vašu otázku, jednoznačne odporúčam najneskôr s prvou výplatou to životné poistenie riešiť.
A ja spomeniem, ešte ma napadal taký špecifický príklad, že napríklad máme v rodine nejaké predispozície na nejaké ochorenie. Tak dá sa to poistiť i napriek tomu, že teda, neviem, napríklad sa vyskytovala v rodine rakovina. Je to ešte vôbec poistiteľné?
Áno, samozrejme áno. A práve aj u nás v rodine, keď sa tá rakovina vyskytla, vtedy ako keby si aj tí zvyšní členovia rodiny uvedomili, že aha, naozaj to nie je sranda a treba sa dať poistiť a videla som to aj na tých rodinných príslušníkov, že to bol asi ten impuls, že ak dovtedy váhali so životným poistením, hoci ja som tú osvetu robila, tak toto bol ten impuls, že fíha, naozaj sa to môže týkať každého z nás. Aj moja rodina, aj vzdialená, aj blízka si veľmi potom dávali prehodnocovať toto životné poistenie, takže áno, práve ľudia, kde v tých rodinách sú tie vážne diagnózy, vedia, že sa to deje a že sa to komukoľvek môže stať a mali by sa dať poistiť. Áno.
A tamto finančné krytie bude. I napriek tomu, že je potom o tej anamnéze rodinej, tak to nie je prekážka, aby mi teda poistenie nepreplatila to krytie.
No, z vlastnej praxe sa stretávam s tým, že aj v tom je rozdiel pri plnení, ako sa pristupuje k uzavretiu tej poistnej zmluvy. Hej? Že sú poisťovne, sú produkty, sú riešenia, kedy sa naozaj vyplňa podrobný zdravotný dotazník a tým pádom aj tá poisťovňa sa vie k tomu, voči tomu postaviť. A stretla som sa, a bohužiaľ stretávam sa aj s takými produktami na trhu, kde nie je robené takéto zo strany poisťovne dôsledné zdravotné, nie sú robené takto dôsledne zdravotné dotazníky. Častokrát je tam len otázka, že cítite, ste zdraví? Klient odpovie áno, lebo nemá vedomo, že by nebol zdravý a potom sú problémy s plnením. Takže práve preto je veľmi dôležité vybrať si dobrú spoločnosť, ktorá ma bude na trhu zastupovať, aj dobrého poradcu, aby sme eliminovali zlé riešenia, zlé produkty na trhu, lebo sú aj také.
Pani doktorka, vy ste spomínali už strach, že ten nám bráni chodiť na preventívne prehliadky, lebo sa bojíme toho, že nám teda niečo odhalia. Tak sa vás spýtam takto, je finančne náročnejšie ísť či neísť k lekárovi?
Je určite finančne náročnejšie neísť k tomu lekárovi, keďže každá prevencia je hradená z verejného zdravotníctva. V zásade absolútne bezplatná, čiže už aj teraz sú možné benefity rôznych poisťovní aj pri hradení očkovania, nejaké doplatky aj pre už dospelé vekové skupiny, žien a mužov, takže aj tu už sú pomoci. A čo sa týka takisto vyšetrenia, napríklad HPV, ktoré nám v diagnostike veľmi pomáha, čo sa týka už tých predrakovinových štádií, aj tam sú už benefity od poisťovní, takže určite lacnejšie vydržať tých pár sekúnd nejakého nepohodlia a tým pádom mať zbytok života úplne pohodlného.
Aby sme si to vedeli predstaviť, napríklad taká liečba, chemoterapia, lieky.
Áno.
Ako je finančný náročná? Koľko stoja také lieky?
V zásade, aké to sú lieky, ktoré sú nás dostupné a sú hradené z finančného rozpočtu. Ide skôr o tú ženu ako takú, že je doma, teda určite PN, takisto teda záleží od toho, aké má pripoistenie. Čiže toto sú tie potom možné problémy, ktoré v rodine nastávajú. Ak je to liečba, ktorá u nás bohužiaľ nie je hradená, tak tam...
To všade čítam aj práve tie prípady, zbierky.
Tak, zbierky, tak tam už je potom to zaťažujúce pre celú rodinu. Nie už len tým, že chýba potom pracujúci člen v rodine do toho rozpočtu, ale aj tými ostatnými nákladmi, ktorú zaťažujú vlastne celú tú situáciu.
A tam už napríklad taká liečba, ako pani Rentová, vy ste spomínali, môže stáť aj celú hypotéku, alebo teda áno, naozaj áno. Niekoľko 100 000 eur.
Áno, a pritom je to fakt zbytočné, pretože tá životná poistka nie je tak drahá, že by si to dneska nemohol dovoliť každý. A čo sa ešte stretávam v tej bežnej praxi je, že častokrát ľudia, keď prídu a dajú si skontrolovať audit zmluv, tak ja vidím, že klient, ktorý zarába 500 eur, 5000 eur, tak má 30 eurovú životnú poistku a pritom úplne inak treba kryť klienta, ktorý zarába tých 500 eur a niekoho, kto zarába tých 5000 eur. Takže naozaj to treba spraviť na mieru a netreba sa toho báť, pretože je to otázka pár eur a radšej za to krytie zaplatím pár eur, ako potom nie sú takéto následky, do ktorých potom spadá celá tá rodina a je do toho zainvolvovaná úplne zbytočne celá rodina.
Dámy, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a verím, že sme aspoň trošku motivovali ľudí zamýšľať sa viac nad prevenciou svojho zdravia.
Ďakujem veľmi pekne aj my.
Ďakujeme.
Ďakujem. Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.